Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, ny toko faefatra ambin'ny folo, andininy fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, noho ny nandreny nafatesan'i Jaona Batista i Jesosy, dia niala teo ka niondrana tsambokely mba hitokana samirery any an'efitra. Fa raha efa nahare izany ny vahoaka, dia niainga avy any amin'ny tanàna samihafa ka nandeha tongotra nanaraka azy. Rehefa niala tao an-tsambokely izy, nangoraka ireto vahoaka betsaka ka nositrany ny marary teo aminy. Ary noho ny hariva ny andro, dia nanatona azy ny mpianany nanao hoe: tany efitra ity, ary efa hariva ny andro, ka raha vao ny vahoaka andeha hividanina any amin'ny vohitra. Fa hoy Jesosy taminy: tsy tokony andeha izy fa omeonao hanina. Dia hoy ireo taminy: tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa aty aminay. Itony ty amiko izany hoy izy taminy. Dia nasainy mipetraka tamin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazandrano roa. Dia niandrandrany lanitra izy ka nitsodrano, ary rehefa novakiny ny mofo dia nomeny ny mpianany ka nozarainy mpianany tamin'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky, ary nangonona ny sombotsombony sisa tsy lany ka nahafeno sobika roa ambin'ny folo. Nefa dimy arivo lany no isan'ny nihinana afa-tsy ny zaza mambehivavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teranio anao ry Kristy. Ry Kristiana Navana, tsy mitsahatra manao ny iraika ampanaoviny ray azy Jesosy, ka raha ny fitohizan'ny vaovao mafaly hatrany aloha no zohina, dia hitantaratra izany amin'ny ity arosony eglizy mba hiainantsika sy hodiny ntsika androany ity. Eto mantsy dia tanterahan'i Jesosy ilay voalazany tamin'ny mpaminany hoe: raha enjehina amin'ny toerana iray ianareo dia mifindra amin'ny toerana hafa, satria tsy ahatety an'izao tontolo izay ao nareo ambara-pahatonga ny zanak'olona. Raha nenjehina mantsy i Jaona Batista, dia toy ny nenjehina koa i Jesosy, satria i Jaona no mpely ho lalana an'i Jesosy. Na izany na tsy izany, hitantaratra koa eto ilay tenin'i Jesosy hoe: be ny vokatra fa ny mpitsinjo ny vitsy, satria dia mila famonjena ary mangeta fahafahana ny olona. Hany ka na i Jesosy aza eto dia tonga amin'ilay fitenenana hoe: miala sasatra ny taona zezika. Tsy misy na dia fotoana ialana sasatra sy ivavahana aza no ireo vahoaka manaradia azy atraizatraiza. Tsy mionona nefa Jesosy eo anatrehan'ny iraka ampanaoviny ray azy raha tsy vitany atsaikany sy andavany izany, ary tanterahiny ampitiavana sy ampanetretena. Ny fampitomboana ny mofo dimy sy ny hazandrano roa mba hamahana ireo vahoaka marobe mendamembavy ary ombanjaza tany an'efitra dia tsy sanatria akory natao fanindraindrana ny fahefan'i Jesosy ny heriny, fa ny tena tiany Matio ambara amintsika mba hiainantsika izany koa eo amin'ny fiainantsika dia ilay toe-po mampanahy manentana ny Jesosy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana rehetra nomen'Andriamanitra ray mba hanatanterahan'ny iraka nankinina taminy. Tsy inona io toe-po mampanahy io fa ny fangorahana. Ny fananan'i Jesosy io fo mangoraka io a dia taratra ilay fangorahan'Andriamanitra ray izay tiany avelona'ny olombelona rehetra, na aiza izy na aiza. Voamaly isika no nandray ny fampianarana avy amin'i Jesosy momba ny mofo velona nidina avy any an-danitra, dia tsy iza fa izy tena ny any eo amin'ny ekaristi entiny ray amelomana antsika fa zanantsika ka velomina isan'andro. Fanampin'izany dia isarehan'i Jesosy nisaintsika koa ny tokony aizantsika amin'ny fampizara, ka tsy hoe ny ambombava no zaraina, na hoe mitady zavatra hafa akoatrany misy hozaraina tsia fa ny fampizarantsika dia izay ananana. Eo amin'ny fiainana andavanandro no tsy maintsy izarantsika manao izany ihany koa. Tsy maintsy miezaka isika manova ny fotsika izay mazana manofo vato tsy hita mafana tsy hita mangatsika mba ho lasa fo mahay mangoraka sy miantra ny olona rehetra. Ny mpifanolo boridorindrina amintsika, ny mpiray tanàna, ny mpiray fiangonana amintsika, indrindra moko ireo mahantra sy trapahoriana maro toy ny nataon'i Jesoa. I Jesoa mantsy dia mijery sy miahy ireo ary maneho fitiavana azy mandrakariva. Maneho fitiavana antsika izy amin'ny lafiny maha olona manontolo mihitsy. Tokony ilofo koa isika hiala amin'ny ankamoana sy ny tsy firarahiana ny hafa izay matetika vato misakana antsika tsy te hisahirana ary mahatonga antsika tsy hijery ny hafa. Ry Jesoa fiainanao, ampio izahay ho mpitondra fahasoavana sy fankahirizana atraizatraiza ka ho tia sy angoraka ireo namanay rehetra milan'izany. Amen.